Нью-Йоркда Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi o'zining yillik sessiyasiga yig'ilar ekan tumonat odam. Ular orasida Markaziy Osiyo va qo'shni davlatlardan rahbarlar, tashqi ishlar vazirlari va diplomatlarni ko'rasiz. Osiyo jamiyati nomli tahlil markazi fursatdan foydalanib ularni davra suhbatiga taklif qildi. G'oya aslida AQSh davlat departamentiniki. Mintaqaning 5 davlatidan 3ta so'z vakilini yubordi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistondan hech kim yo'q. Pokistondan ham kelishdi. Afg'oniston va Hindistondan esa biror rasmiy ko'rinmadi. Avvalo davlat kotibi muovini William Bjorn so'zga chiqdi va yangi Ipak yo'li tashabbusi konkret maqsadlarni ko'zlaydi deya ishontirishga urindi.
Whether you call it the new Silk Road or the Silk Road Economic Belt, now is the moment to work together to restore this region to its historic role. As a vital hub of global commerce.
Markaziy Osiyoni qadimda bo'lgani kabi mahsulotlar, g'oyalar va madaniyatlar uchrashadigan mintaqaga aylantirish uchun bir yoqadan bosh chiqaradigan vaqt keldi, deydi Bjorns. To'g'ri, Afg'onistondagi beqaror vaziyat atrofdagilarni xavotirga soladi. Tinchlik bo'lmasa qanday hamkorlik qilish mumkin deya ajablanishadi, deydi rasmiy. Biroq Afg'onistondagi ahvol yaxshilanishida qo'shnilarning roli muhim. Ularning yordami va hamkorligi zarur, deydi Bjorns. Afg'onistonda iqtisodiy muhit yaxshilangani sari ekstremizm mafkurasi ham susaya boshlaydi degan umid bor. Tijorat xalq uchun imkoniyatlar, ish o'rinlari yaratadi. Afg'oniston orqali esa Markaziy Osiyo dengiz yo'llariga chiqishi o'z imkoniyatlarini oshirishi mumkin. O'zaro savdo kengayishi hamma uchun yangi ish joylari va biznes imkoniyatlari baxsh etadi. Amerika bu borada 4 sohada serqira yordamga shay.
Building a regional energy market, facilitating trade and transport, easing customs and border procedures and promoting people to people.
Birinchisi, mintaqaviy energetika bozori yaratish, dedi William Bjorns. Ikkinchisi, savdo va transportni taraqqiy ettirish. Bojxonalarni isloq qilish va chegaradan o'tish jarayonini osonlashtirish. To'rtinchisi, jamiyatlarni bir-biriga bog'lash, turli soha egalarini bir-biriga tanishtirish, o'z bilim va tajriba almashishida yordamlashish deya tushuntiradi AQSh diplomati.
Everyone knows that Kazakhstan being the largest landlocked country in the world fully supports the idea of connectivity.
Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov deydiki, uning mamlakati bu tashabbusni boshidan quvvatlagan va o'z rejasini ham tuzib chiqqan. Qozog'iston dengizga yo'li yopiq eng katta mamlakat, dedi Idrisov. Tarixan biz Buyuk Ipak yo'lining ajralmas qismi bo'lganmiz. Uni tiklay olishimizga ishonamiz, dedi vazir.
It is always our great challenge to make sure that we are well connected to global markets in all directions.
Savdo yo'llarini kengaytirish, tijoratni oshirish, qo'shnilar va yaqin davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish birlamchi vazifalardan, dedi Idrisov. Qozog'iston hamkorlikka tayyor. Til topishish oson emas, lekin harakat qilaverish kerak, dedi Idrisov mintaqadagi ziddiyatlarga ishora qilib.
And if we look at the Silk Road countries like a body, so I would say that Kyrgyzstan located just right on there.
Qirg'izistonning Vashingtondagi elchisi Muxtor Jumaliyev mamlakati tabiiy jihatdan boy ekanini eslatib, potensial yuqori dedi. Suv zaxiralari bilan tanilgan Qirg'iziston energetik bozor yaratish g'oyasini yoqlaydi va Osiyo taraqqiyot bankining Kassa 1000 degan proyektining bir qismi. Loyiha Markaziy Osiyodagi ortiqcha quvvatni Janubiy Osiyoga uzatadi. Lekin Tojikistonda qishda tok taqchil. Mana shu muammoni hal etish Dushanbe uchun eng dolzarb masala, dedi Vashingtondagi elchi Farhod Salim. Tojikiston energetika sanoatini oyoqqa turg'azish uchun xorijdan ko'proq yordam so'ramoqda.
And thanks to the US government, one of the biggest bridges, most equipped bridges was built by the support of the United States, which helped.
AQShdagi elchi dediki, qo'shnilar bilan ziddiyatli muammolar bor va ularni hal etmay turib oldinga siljish juda qiyin. Amerika puli bilan qurilgan katta ko'prik orqali Afg'oniston bilan savdo yaxshi yo'lga qo'yilgan. Orada yana 4 ko'prik bor. Bugun Tojikiston mintaqada asosan Afg'oniston bilan ko'proq tijorat qiladi, dedi diplomat.
We still have the shortage of the energy in the winter period.
Bir qarashda shuncha yildan beri targ'ib qilinayotgan mintaqaviy birdamlik tushunchasi hamon faqat quruq gapdek tuyuladi. Lekin targ'ibotchilar, asosan Amerika diplomatlari ijobiy o'zgarishlar bor deya umidga to'la. Davlat kotibining mintaqa bo'yicha muovini Nisha Biswal ishonch bilan bildiradiki, hozir Markaziy Osiyoning har bir poytaxtida bu masala ustida bosh qotirayotganlar bor. Vashington mintaqa rahbarlari o'zidan kutilgan vazifani bajaradi degan umidda. Chunki deydi rasmiylar, bu davlatlar yangi ipak yo'lidan faqat foyda ko'rishini yaxshi tushunadi. Uni barpo etadigan ham aslida ular, Amerika emas, Washington quvvatlaydi xolos. Quvvatlash deganda AQSh bevosita moliyaviy yordam emas, balki yirik kompaniyalarni mintaqada ishlashga va sarmoya kiritishga undash, donorlarni muayyan loyihalarga pul ajratishga ko'ndirishni nazarda tutmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.